En podcast fra VG.
Det grytidlig på morgenen, og pensjonisten Grete sover i senga si i det gamle hvite familiehuset. Hun vet ikke at flere politifolk har tatt seg inn på eiendommen og gått opp trappa.
Så har jeg tre poliser over meg med pistoler og batong. Kle på deg! Jeg ble vekt av det, og så har jeg ikke noe taklyst. Altså, jeg hadde en nattbordlampe jeg måtte få på. Hva er dette for noe? Kle på deg! Og jeg kledde av meg, og to mannfolk sto der, og hun der ene kvinnen. Og så spør jeg, har du noe med moren min å gjøre? Så løper jeg ned trappen, da hører jeg at det er noen som er inne hos søsteren min. For en lang gang med flere soverom. Og når jeg løper ned trappen, så sier jeg høyt, er dette lov? Jeg skjønte jo ingen verdens ting. Er dette AS Norge? Er ikke til å forstå. Jeg trodde ikke at dette er sant.
Og her nyhetene fra Innlandet.
To søstre i 70-årene fra Hedmarken pågrepet og siktet for familievold.
De to var sikta for mishandling av sin 99 år gamle mor i hennes hjem.
Søstrene ble tirsdag varetektsfengslet i en uke i Østre Innlandet tingrett.
Begge søstrene nekter å ha gjort det de sikta for. Den 99 år gamle mora ble innlagt på sykehus, og det har til nå ikke vært mulig å avhøre henne.
Dette den første av to episoder av podcastserien Mors fall. Den laget av meg, Natalie Remø Hansen, Christian Torkelsen og Erlend Ofte Arnsen, som reiste ut for å møte hovedpersonen i denne historien.
Kan du bare prøve å snakke litt?
Ja, jeg heter Grete Frydenlund.
Over ett år gått siden den natta i 2022, da politiet plutselig vekket Grete på soverommet hennes. Nå sitter hun ved et stort spisebord i stua si, og har servert alkoholfri øl. Hun Selma, oppkalt etter den kjente forfatteren, tripper rundt.
Det du, Selma.
Ja.
Selma Lagerlöf, dette her.
Ja, ja. Det en av dine favoritter.
Ja, synsom.
Ja.
Synsom.
Kan du fortelle litt mer om familien? Er det kun deg og søsteren, eller er det flere søsken? Hvordan vokste dere opp på Tingnes?
Neida. Vi er ikke der.
Litt sånn familiehistorikk, hadde vært bare fint bakgrunnsstøtte.
Ja. Nei, vi bare to søstre.
Ja.
Vokste opp i Oslo.
Som ung får Grete seg en jobb i en bedrift som hun blir værende i 47 år. Og både hun og søsteren får hvert sitt barn. Storesøsteren ønsker ikke å bli intervjuet i denne podcasten, men Vega har vært i kontakt med henne, og hun støtter at Grete forteller denne historien.
Og hva drev faren din med og moren din med gjennom yrkesliv og sånt?
Ja, har dette noe med saken å gjøre?
Det bare sånn, hvis vi skal skrive en litt sånn stor historie, da det fint også for folk å bli litt sånn kjent med familien.
Mamma synde pelskåper.
Aha, ja.
Blant annet for kongehuset.
Oi,
ja. Ja, hun var kjempeflink.
Ja. Pelskåper for kongehuset, rett og slett.
Ja, hun synde.
Ja. På 1990-tallet var søstrene godt voksne og hadde egne liv. Mamma Nåse, hun som sydde pelskåper, og pappaen Leif var lenge på husjakt, og så kom de over den gamle lensmannsboligen på Tingnes i Hedmark. Landlig, idyllisk og med utsikt til Mjøsa. Dette huset ville Gretes foreldre bo i.
Så kjøper de dette huset. Og det rett over Mjøsa, og moren min ekstremt romantiker, ja, faren min også. Ville gå i den store haven, fikk ikke lov til å klippe gresset, for der var det markblomster. Vi ville gjerne gå og barbent og se på Mjøsa og se på skibladner.
I 1999 døde pappaen Leif, og mammaen Åse ble enke. Hun ble boende alene i det store hvite huset, hvor furuveggene var dekket med gamle malerier. Fra da tok de to døtrene I økende grad hånd om omsorgen for mamman. Storesøstra til Grete pendlet til Tingnes og bodde der I ukesvis. Og da pandemien kom, I 2020, endte det med at søsteren flyttet inn for å hjelpe moren. Grete pleide å besøke dem en uke av gangen for å hjelpe til. Moren Åse likte å få croissanter til frokost, og til middag ville hun gjerne ha kveite. Og på søndager skulle hun helst ha et glass champagne til brunchen. Moren begynte nå å nærme seg 100 år.
Og hun hadde veldig god hukommelse. Mm. Hun kunne lese prosa, hun kunne dikte, det var ene dikte efter den andre, vet du, 18 vers. Ja da, hun og broren. Satt I telefon. Hadde det opp I hodet.
Åse husker godt, men Grete forteller at det skjedde noe med moren da kveldene kom.
Hun var helt klar på dagtid, og helt frem til kvelden kom, så endret hun hver måte. Sa veldig mye stygt. Hun endret utseende, øynene ble helt annerledes. Det skjedde noe I hjernen, garantert.
Grete forteller at moren har anklaget henne for å ha filt av øreflippene hennes med et skjerf, men øreflippene var jo intakte. Grete husker en gang legen spurte mammaen Åse om hun ville flytte inn på institusjon.
Og da kommer fastlegen, og så sier han til moren min, du Åse, skal ikke du ned på heimen? Dette jo tungt. For både deg og søsteren, eller datteren din. Jeg regner med at dette en fleip. Før kan du skyte meg. Da sier legen, dette går ikke. Hun ville ikke. Hun ville ikke ha noen der. Det var bare jeg og søsteren min som skulle pleie henne. Ingen andre. Men siste to årene så klarte vi ikke å få henne opp I sengen. Vi klarte å komme ut, men ikke opp. Så det var nattevakt der. Ja, flere år.
Men så, kvelden 31. juli 2022, skjer det som skal endre alt. Grete og storesøsteren ute på verandaen og drikker et glass vin, mens mammaen Åse sitter I rullestolen inne I TV-stua.
Hei og velkommen til nyheter fra Innlandet. I går måtte skiblander taues til havna I Gjøvik etter et maskinhavari.
Døra inn til TV-stua står åpen, og Grete husker at hun hører noen lyder innenfra.
TV-en står på, hører ikke hva mamma roper. Så kommer jeg fra verandaen, så ser jeg mamma bakfra, så ser jeg armen jo oppå den der armlenet på rullestolen, og så har jeg bøyd fremover.
Grete synes det ser ut som at moren I ferd med å falle fremover og ut av rullestolen, og bestemmer seg for å gjøre noe raskt.
Og dermed så tar jeg tak I den rullestolen, så slinger den over mot et bord. Det var en ren refleks. Jeg hadde ikke tenkt det andre enn at jeg må forhindre. Og så det en bevegelse mamma ramler.
Så Grete mener at hun forsøker å avverge at moren skal falle rett frem og ned på gulvet. Derfor vender hun rullestolen mot et bord ved siden av. Men mammaen Åse, hun faller likevel og havner på gulvet, forteller Grete. Grete husker at hun og søstra ikke klarer å løfte moren, så de legger en pute under hodet hennes og henter en dyne. Deretter tar Grete opp telefonen og finner numret til hjemmesykepleien.
Jeg ringer med en gang, og da kommer et menneske som vi ikke har sett før.
Døtrene oppskaket. Moren Åse også det.
Og så roper mamma, dere har brekt armene mine. Dere vil drepe meg. Og så blir mamma kjørt av gårde.
VGs journalist Erlend Ofte Arntzen har fått lov av politiet å lese dokumentene som belyser kvelden og natta da alt skjedde. Der kan kan han blant annet lese hva mamman Åse har fortalt.
I ambulansen på vei vekk fra huset på Tingnes så kommer Åse med anklager mot døtrene for andre gang. Hun forteller at de har utøvd vold mot henne, at hun har blitt dyttet ned fra stolen, og nå nevner hun også noe om en kjepp hun skal ha blitt slått med, et slags treskaft. Etter hvert så kommer hun jo da fram til sykehuset, og der skjer det at hun for tredje gang gjentar anklagene mot døtrene.
På sykehuset finner de ut at Åse har brukket lårhalsen, at hun har en kul i panna, og at hun blør på lillefingeren. I tillegg er det et blåmerke på høyre kne.
Sykehuset ser skadene, og flere mener at hun fremstår klar, så det sykehuset nå velger å gjøre er å kontakte politiet.
Og hva gjør politiet da?
Nå har klokka blitt 2 på natta. Politiet kommer fram til Hamar sykehus, og de setter seg ned for å snakke med Åse. De opplever også at Åse virker klar eller adekvat, som de skriver. Og hun gjentar nå anklagene mot døtrene for fjerde gang.
Hva gjør politiet etter det?
Nå er det i ferd med å bli morgen. Klokka er blitt 5-6, og politiet bestemmer seg nå for å agere med en eneste gang.
Verken Grete eller storesøsteren aner noen ting om at politiet nå er på vei. De ligger og sover på hvert sitt soverom hjemme i huset til moren. Politiet kjører til huset og parkerer. Klokka viser 6:30 på morgenen.
Og de har altså dirket opp, listet seg opp trappen.
De to søstrene blir pågrepet, men holdes adskilt. Grete føler seg svimmel og kjøres til legen.
Jeg kunne knapt gå. Veldig svimmel. Ble sjekket av legen, måtte vise frem begge armene. Tok blodprøver, 4 ampuller. Jeg måtte gjennom flere tester. For eksempel telle fra 107 og nedover og gå på en strek, noe jeg ikke klarte. Jeg var så svimmel.
Grete husker at blodtrykket hennes blir målt til over 200, som er et livstruende høyt nivå. Legen nekter først å sende henne til arresten, men i løpet av dagen blir hun klarert og settes i en glattcelle på Hamar.
Nei, altså, det å komme på en glattcelle, altså, det var jo en merkelig opplevelse, så jeg vet ikke hvor mye jeg klarte å fange opp.
Grete sitter alene på cella, på en blå plastmadrass. Føttene uten sko treffer betonggulvet. Så hører hun at døra blir låst opp.
Så skulle de ta bilder av meg. Forfra. Høyre og venstre side. Jeg ble målt, jeg ble veid. Fingeravtrykkene, den fikk de ikke til, så jeg gjorde alt jeg kunne for å hjelpe til å få disse her fingeravtrykkene på.
Klokka 13, omtrent et halvt døgn etter at hun ble hentet av ambulanse, vil politiet gjennomføre et avhør med mamma Åse. Men nå kan ikke 99-åringen svare på når hun har bursdag, eller hvor hun er. Og så spør Åse politiet. Kommer datteren min hit?
Politiet gjennomfører en ransaking av huset på Tingnes, endevender det, og i TV-stua der Åse falt, så står det i hjørnet en såkalt smørkinne, en sånn rund, sylinderaktig sak av tre, som han hadde en stav oppi, som han stampet for å få lage smør da, i gamle dager. Og denne staven tar de ut, de tar DNA-prøver av den, og de tar bilder av den og måler den opp, og den går inn som et mulig bevis. Kan dette være kjeppen Åse snakket om, som hun hevdet å ha blitt slått med?
Senere, samme dag, sitter datteren Grete inne i et avhørsrom hos politiet. Det har gått ett døgn siden moren Åse lå i smerter på gulvet og ble hentet med ambulanse. Og nå skal du få høre politiets egne opptak av avhøret.
Hvis du kunne lese opp ditt fulle navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer. Mm.
Greta har hendene klemt mellom lårene. Hun sitter helt fremme på stolen, nesten sånn at hun lener seg mot bordet fremfor henne.
Jeg heter da Grete, og det skrives med H. Grete, efternavnet er Frydenlund.
På den andre siden sitter etterforskeren som er ansvarlig for avhøret. Hun noterer i en bok underveis og stiller spørsmål til Grete.
Men er du stresset nå for å snakke med meg?
Å ja, det er situasjonen. Ja. Det er ikke deg som person.
Nei.
Det er situasjonen jeg er i.
Det er bra. Men du må vite at du trenger ikke å forklare deg for meg. Du trenger ikke å forklare deg for politiet. Mm. Det er en rettighet du har til å nekte å avgi.
Men jeg vil.
Du vil.
Jeg vil.
Den er god.
Noe av det første som skjer er at etterforskeren legger et ark på bordet, snur det og skyver det bort sånn at Grete kan se innholdet. På arket står det hva politiet tror at Grete har gjort, og etterforskeren leser det høyt.
For det som står her da, at politimesteren i Innlandet sikter her ved Grete Frydenlund, får ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt, har mishandlet sin mor Åse Frydenlund.
Politiet mistenker at Greta har mishandlet moren og har siktet henne for vold. Skulle hun bli dømt, risikerer hun inntil 6 år i fengsel.
Hvordan stiller du deg til siktelsen?
Forferdelig.
Ja.
Helt forferdelig.
Mm. Hva er det som er forferdelig med siktelsen?
At jeg sitter her, og du leser opp paragraf 282.
Mm.
Det er helt forferdelig. Og jeg skjønner at hun har jo sagt noe, for hun har jo falt mange ganger tidligere.
Mm.
Og hva hun har sagt tidligere, det vet ikke jeg.
Mm.
Hun blir 100 år neste år.
Mm.
Ekstremt dårlig til å gå.
I avhøret forteller Grete det med at moren kunne endre seg om kvelden og si stygge og grusomme ting. Og at hun og storesøsteren merket en endring på moren Åse den aktuelle kvelden.
Så satt vi, jeg husker ikke hva vi så på TV, jeg. Så jeg at, nå begynner det. Nei. Så orket jeg ikke sitte der. Så reiste vi oss opp og går ut av det TV-rommet hvor hun sitter, i rullestol.
Grete husker at hun og storesøsteren setter seg ut på verandaen.
Så går vi ut på verandaen, men har døren åpen. For da har døren åpen. For å ha en kontroll. Vet du? Ja, vi satt der alene. Ja. Og vi satt der, jeg vet ikke hvor lenge det var, jeg. Så kommer det en lyd. Jeg husker ikke hva det var engang. Det var ikke noe skrik. Det var noe som gjorde at jeg farte opp. Så ser jeg mamma sitter med ryggen til.
Grete skjønner at moren er på vei ut av rullestolen, og da går det raskt.
Så ramler det over til venstre, og deiser rett ned.
Senere i avhøret bøyer Grete seg frem og ser på arket fra politiet på nytt. Hun leser hva de tror at hun har gjort mot moren, og så sier hun.
Jeg var ikke nær henne i det hele tatt.
Nei.
Hvordan skulle jeg klare det da? Jeg var bak henne.
Etterforskeren prøver å forstå hva Grete mener med det.
Så sier du at du ikke var nær din mor i det hele tatt?
Nei, det var jeg ikke.
Du gikk 2 skritt inn?
Ja, eller 3, jeg vet ikke helt. Jeg var bare så raskt inn, og så ser jeg det som skjer. Og dermed så deiser jeg over på venstre side.
Mm.
Og akkurat det, at Grete sier hun ikke var nær moren, skal hun bli konfrontert med. Og det skal du få høre i neste episode.
Og så lurer jeg på, hva grunnen til at det endring?
For det ting i Gretes forklaring som politiet stiller spørsmål ved i et nytt avhør.
Kjære vennen min, jeg snakker helt sant. Jeg har ikke kommet nær mamma. Det har jeg sagt hele tiden.
Vi har spurt politiadvokaten som har ansvaret for saken, Ingrid Hagen, om hvorfor det var viktig for politiet at pågripelsen av søstrene måtte skje så raskt og tidlig om morgenen. Det journalist Erlend Ofte Arntzen som spør.
Har du forståelse for at dette en veldig kraftig reaksjon basert på det lille dere vet natt til 1. august?
Jeg har forståelse for at de siktede opplevde dette som vanskelig. Dette var noe som, hele situasjonen var noe som politiet vurderte og tok i betraktning. Samtidig så er det viktig å understreke at det her var mistanke om et alvorlig straffbart forhold, og at politiet hadde fokus på å ivareta fornærmede og hennes interesser.
Hvorfor ble søstrene begjært varetektsfengslet?
I den konkrete saken her så ble det på bakgrunn av opplysningene som fornærmede ga, både til politi og diverse helsepersonell, samt de skadene hun hadde på kroppen, vurderte at det var skjellig grunn til mistanke om at hun hadde vært utsatt for mishandling av sine døtre. I tillegg vurderte politiet at det forelå bevisforspillelsesfare, blant annet fordi fornærmede på dette tidspunktet ikke ennå var formelt avhørt.
Denne podkasten laget av Erlend Ofte Arntzen, Christian Torkelsen og meg, Natalie Remø Hansen. Nyhetsledere Synnøve Åsebø og Emilie Hald Torp. Musikken fra Epidemic Sound, og nyhetsklippene fra NRK. Og neste episode av Mors fall, den ligger klar i Podme-appen.
Du har hørt en podkast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.